Jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Tayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kita masuk pada Al-Faslus Sabi' wal Khamsun, pasal yang ke-57. Yang diberi judul oleh penulis fi syai'i yarahu wa yu'jibuhu wa yakhafu 'alaihi al-'ain, untuk sebuah kejadian yang dilihat oleh seseorang kemudian mengherankan, membuat kagum orang itu, wa yakhafu 'alaihi al-'ain, dan ditakutkan tertimpa 'ain. Sehingga insyaallah di sini kita akan membahas tentang masalah penyakit yang sering disebut dengan penyakit ain, atau orang Jawa menyebutnya sawanan. Kondisi yang tidak kelihatan oleh mata, tapi itu bisa memberikan pengaruh negatif bagi mereka yang terkena sasaran ain. Dan Nabi SAW menyebut bahwa itu real terjadi. Sehingga beliau mengatakan dalam pernyataan yang berkali-kali beliau sampaikan, al-ainu haqqun, bahwa ain itu real terjadi. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka ma la walada." Walaula id dakhalta jannataka, andaikan tadi ketika kau masuk ke kebunmu, qulta ma syaa Allah, kau mengucapkan ma syaa Allah, la quwata illa billah. Kau mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 39. Di surat Al-Kahfi ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Yang kebunnya itu sangat bagus. Isinya bagian tepi kurma, bagian tengahnya anggur. Dan di antara dua kebun itu ada sungai yang mengalir. Namun orang ini sangat kagum dengan kebunnya. Keheranan dia terhadap kebunnya sampai membuat dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah diceritakan di ayat 35 dari surat Al-Kahfi, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi." Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia mendzalimi dirinya sendiri. Qala, lalu dia mengatakan, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku menyangka kalau kebun ini tidak akan binasa selamanya. Sehingga menurut dia, kebun ini demikian subur, kebun ini demikian bagus, hasilnya melimpah, maka biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan kebun ini bisa tertutupi dari hasilnya. Kalaupun butuh tenaga, nanti bisa dibayar dengan hasilnya. Jadi gak bakalan kebun ini sampai terbengkelai, tidak terurus, karena hasilnya melimpah. Demikian pula sumber alam dari kebun ini bagus. Karena airnya bagus, dia subur dan seterusnya. Maka pemiliknya menyangka kebun ini gak bakalan rusak. Sampai dia mengatakan, ma'adzunnu antabida hadhi abada. Aku tidak menyangka kalau kebun ini akan rusak. Kalaupun saya mati, maka nanti akan dilanjutkan oleh anak keturunan saya untuk tetap mengelola kebun ini. Sampai ketika dia lebih parah lagi, dia mengatakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan menurutku kiamat tidak akan terjadi. Wa la'irruditu ila rabbi, dan kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku akan menjumpai situasi yang lebih baik, harta yang lebih baik, balasan yang lebih baik, dan seterusnya. Qala lahu sahibuhu. Maka temannya orang yang baik, temannya si pemilik kebun ini, temannya ini orang yang baik, memberikan nasihat kepada orang ini. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia berdialog dengan orang ini. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kau kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian menciptakanmu dari nutfah, thumma sawwaka rajula, kemudian dia menyempurnakanmu menjadi seorang lelaki yang gagah. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dia adalah Rabbku, Allah, dan aku tidak akan menyekutukan Allah dengan seorang pun. Lalu temannya ini memberi nasihat, walau la iddakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Andai kan tadi saat kau masuk ke kebunmu, kau memuji Allah dengan mengatakan masyaallah, kebun yang sangat indah, kebun yang sangat bagus, masyaallah, la quwata illa billah. Maka kebunmu akan bertahan, lebih lestari. Tapi kalau seperti ini caranya, maka nanti kebunmu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul di ayat 42 Allah taala menyebutkan wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu lam usyrik bi rabbi ahada. Lalu uhita bi thamarihi, buahnya itu diserang, entah oleh hama atau apa, yang jelas buahnya itu gagal panen. Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi, sehingga dia membalikkan tangannya, seperti menumpahkan sesuatu. Semuanya hilang. Alama anfaqa fiha, semua yang dia keluarkan, yang telah dia nafkahkan di kebun itu, biaya-biaya operasional yang dia keluarkan, gak ada hasilnya. Seperti orang menumpahkan sesuatu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Canjangan anggur-anggur yang tinggi, yang urush, ya, yang berjanjang-janjang, yang bertundun-tundun, karena anggur itu kan, dia menggantung di atas. Sehingga nanti daunnya merambat ke atas, kemudian membuat janjang-janjangan, itu ambruk semuanya. Wa yaqulu, kemudian muncul penyesalan dari orang ini. Ya laytani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan tidak ada walam takun lahu fi'atun yang surunahu. Demikianlah contoh orang yang dibinasakan oleh Allah. Kebunnya binasa, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Dia terlalu silau dengan keindahan kebun yang dia miliki. Dan hasil yang melimpah dari kebunnya. Kondisi silau yang dia alami sampai membuat dia ini merasa kebunnya akan bertahan lama. Tapi sampai akhirnya dia melupakan Allah yang telah memberikan kenikmatan, justru fokus kepada memuji kebunnya, tapi melupakan zat yang telah memberikan kebun itu. Baik, ini dalil tentang keberadaan penyakit Ain yang disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 35. Dan penyakit Ain juga Allah sebutkan, wa iyyakadul ladina kafaru, di ayat yang lain. Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja orang kafir itu mau menggelincirkanmu wahai Muhammad, bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Jadi segala upaya ingin mereka lakukan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik tapi enggak berhasil. Maka mereka membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara diberi penyakit Ain. Sebagian di antara mereka memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebencian. Dengan maksud agar Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit Ain. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, innahu la majnun, sesungguhnya dia Muhammad itu adalah orang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Cara mereka menyikapinya sangat tidak sopan. Bahkan seorang nabi mau dibunuh dengan cara diberi penyakit ain. Sehingga orang kafir berusaha untuk mengganggu kehidupan Rasulullah SAW. Sampai salah satunya adalah beliau mau dibuat sakit dengan pandangan mata. Baik, sekarang kita lanjutkan. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ainu haqqun." Keberadaan ain itu real, benar adanya. "Walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ain." Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentu yang mendahului takdir itu adalah ain. Tapi tentu saja tidak ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Sehingga Nabi SAW ingin menegaskan di sini bahwa ain itu sesuatu yang real. Al-ainu haqqun. Ain itu real. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari. Riwayat Muslim. Baik. Dalam hadis yang lain, wayudhkar dan diriwayatkan dari Nabi SAW annahu qal, bahwa beliau pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi." Apabila kalian melihat sesuatu yang membuat dirinya takjub. Kalau kalian melihat sesuatu yang membuat diri kalian takjub. Au malihi, atau dia melihat hartanya yang membuat dia takjub. Misalnya dia punya mobil bagus. Dia punya kendaraan bandel. Ini bandel banget kendaraan ini. Enggak pernah rusak. Dalam pikiran dia kan, ini kendaraan bandel. Mesinnya bandel. Misalnya. Enggak pernah rusak. Maka jangan memuji kendaraan itu seketika tanpa mengingat zat yang telah menjaganya. Sehingga kita dianjurkan untuk mendoakan dengan keberkahan. Fal yubarrik alaih, maka bacalah doa keberkahan. Bisa kalimatnya Allahumma barik. Bisa kalimatnya barakallahu fi. Semoga Allah memberkahinya. Fa innal ain haqqun, karena sesungguhnya penyakit ain itu kejadian real, benar adanya. Karena sungguhnya ain itu benar adanya. Wa yudhkar anhu sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwa beliau bersabda, "Man ra'a syai'an fa'ajabahu." Siapa yang melihat sesuatu yang membuat dia heran, "falyaqul," maka ucapkan, "Masya Allah, la quwwata illa billah," seperti yang ada di surat Al-Kahfi. Kita lihat catatan nomor 2. Hadisnya riwayat Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan yang lainnya bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan tidak ada keterangan dari Adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan oleh Adh-Dhiya dalam Al-Mukhtar dan ada beberapa sanad yang lain yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ada di silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Baik. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Putnot 3 menyebutkan, diriwayatkan Al-Bazzar dalam Kashful Astar, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wa Lailah, namun sanadnya do'ifun jiddan, sangat lemah sekali. Dalam lafad Al-Bazzar, kalimatnya, "Man ra'a syai'an fa'ajabahu." Siapa yang melihat sesuatu yang membuat dirinya terheran, maka ucapkanlah, "Masya Allah la quwata illa billah." "Lam yadurrahu," maka niscaya itu tidak akan membahayakan sesuatu yang dia lihat. "Walam akif alaihi bisigatil amri falyakul." Dan di sini tidak ada redaksi yang sifatnya perintah, yaitu redaksi falyakul. Tayyib. Kemudian, wayudhkar dan diriwayatkan dari Nabi SAW, "Fi man khafa ayyusiba syai'an bi'aini." Bagi orang yang khawatir pandangan matanya menimpa sesuatu sehingga membuat sesuatu itu menjadi kecelakaan, mengalami kecelakaan atau menjadi sakit. Bi'ainihi, disebabkan karena ain. Qala Allahumma barik lana fihi wa la tadurrahu. Ya Allah, berkailah kami fihi pada benda itu, wa la tadurrahu, dan jangan engkau memberikan madarat pada benda itu. Wa qala Abu Sa'id, dan kata Abu Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa ainil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari gangguan jin dan ain manusia. Hatta nazalat al-mu'awwidzatan, sampai turun surat al-mu'awwidzatan, Al-Falaq dan An-Nas. Falamma nazalata, ketika dua surat itu turun, akhadha bihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca Al-Falaq dan An-Nas, wa taraka ma siwahuma, dan beliau meninggalkan selain Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari ain, minta perlindungan dari gangguan jin. Lalu setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, beliau cukupkan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kata Tirmidzi, hadis hasan, juga diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam sunannya. Tayyib, sekarang kita akan belajar tentang itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagian dari hikmah Allah, akibat itu karena ada sebab. Bagian dari hikmah Allah bahwa adanya akibat karena ada sebab. Sehingga dengan ada sebab, maka ada akibat. Baik. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Kita tulis di sini. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karena Allah taala berfirman, qala ta'ala, Allah taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman, kun, maka jadilah. Sehingga Allah bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Baik. Sementara makhluk, bisa dapat akibat dengan menempuh sebab. Dan ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Ini ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa gagal. Baik. Di mana berhasil dan gagal ini kembali kepada takdir Allah. Kembali ke takdir Allah. Nah, akibat itu ada yang baik, ada yang buruk. Akibat, ada akibat baik, ada akibat buruk. Kita bekerja, beraktivitas untuk mengupayakan akibat baik. Bagaimana agar kita mencari sebab-sebab yang baik untuk mengupayakan akibat yang baik. Meskipun secara realita, kadang orang mendapatkan akibat buruk. Ya. Orang mendapatkan akibat buruk. Disebabkan hujan deras, sehingga debit air melimpah banyak, sampai akhirnya bendungan-bendungan banyak yang jebol, tanggul-tanggul banyak yang jebol, akhirnya terjadilah banjir. Disinilah yang disebut dengan takdir, di mana takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan kita diwajibkan untuk mengimani keduanya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, akibat yang baik ini diupayakan manusia. Manusia selalu berupaya untuk bisa mendapatkan akibat yang baik. Sedangkan akibat yang buruk ini dihindari oleh manusia. Baik. Akibat yang buruk dihindari oleh manusia. Kendati demikian, terkadang orang tetap dapat akibat buruk. Karena sekali lagi, mereka tidak bisa mengendalikan takdir. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa memahami peta ini, berikutnya. Apa yang menyebabkan terjadinya keburukan? Jadi, sebab atas akibat buruk. Sebab atas dampak buruk. Sebab atas dampak buruk ada yang kelihatan. Di situ ada dua. Yang pertama, sebab yang terindra. Sebab yang bisa diindra oleh manusia. Contohnya apa? Contoh penyakit misalnya, kuman misalnya. Kuman kan bisa diindra, Pak. Cara mengindra kuman gimana? Pakai alat. Misalnya kuman. Sehingga menyebabkan sakit. Yang menyebabkan sakit. Demikianlah kondisi dampak buruk yang sifatnya terindra. Atau misalnya orang kecelakaan. Apa sih sebabnya? Oh, tadi kendaraan ini ngebut, remnya ngeblong. Itu kan terindra. Sehingga orang bisa menjelaskan berdasarkan pemahaman indranya. Baik. Kemudian ada sebab yang tidak terindra. Tidak terindra. Sebab yang tidak terindra itu pengaruhnya karena dua. Karena jin. Karena gangguan jin. Ini menjadi sebab tidak terindra. Yang kedua adalah karena ain. Nah, disinilah posisi kita. Jadi ada sebab yang sifatnya dampak buruk, yang tidak terindra, itu adalah ain. Orang melihat toko orang lain dari jauh. Kemudian penyakit ainnya, mata pandangan ainnya dia tetapkan ke toko itu. Kalau kemudian ini bisa terjadi, maka toko itu bisa misalnya mengalami kebakaran, atau toko itu mengalami kecelakaan, ya, dan seterusnya. Demikianlah karena pengaruh ain. Sehingga dia tidak terindra. Ini tiba-tiba kenapa dilihat tadi kok terus jatuh misalnya. Terus dia sakit karena hanya terlihat. Baik, sehingga dengan demikian sebabnya tidak kelihatan. Ini kenapa? Oh, tadi dilihat sama A, jadi seperti ini. Nah, kadang kan orang masih meraba-raba, betul apa kan dilihat oleh A? Karena tidak terindra. Namun keduanya ini benar adanya. Benar adanya. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghindari ain. Kalau penyakit ini sudah kita akui kebenarannya, ini terjadi. Dan sebabnya ini kan tidak terindra. Alasannya apa? Hikmahnya apa? Hikmah ada ain. Apa sih hikmah adanya ain? Dengan adanya ain itu manusia dapat pelajaran apa? Ada keterangan yang disampaikan oleh Mulla Ali Qori. Mulla Ali Qori menyebutkan, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha ketika ada orang yang diberi nikmat, namun justru melupakan si pemberi nikmat. Melupakan si pemberi nikmat. Sudah? Maka nikmat tadi dicabut oleh Allah. Sehingga nikmat tadi dicabut oleh Allah. Nah, kalau nikmat itu sudah dicabut oleh Allah, maka yang terjadi adalah kecelakaan, sakit. Dicabut oleh Allah. Sehingga mengalami kecelakaan seperti apa yang terjadi? Ada kecelakaan. Terus apa lagi? Sakit. Dan seterusnya. Demikianlah penjelasan Mulla Ali Qori. Jadi ain itu kenapa sih? Penjelasannya karena ini. Dia melihat sesuatu yang mengagumkan dirinya. Dia memandang sesuatu yang membuat dia takjub. Tapi dia melupakan Allah yang telah memberikan nikmat itu. Yang menciptakan sesuatu itu. Akhirnya terjadi kecelakaan dan sakit. Karena Allah gak ridho, kenapa orang ini justru melupakan Allah yang telah memberikan nikmat. Sehingga nikmat itu dicabut oleh Allah. Dengan adanya kecelakaan atau sakit atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, upaya menghindari ain. Upaya menghindari ain. Dalam setiap penyakit itu kan ada tindakan preventif dan satunya lagi tindakan pengobatan. Tindakan pencegahan dan pengobatan. Dan kita punya kaidah mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam menghindari ain, di sana ada upaya pencegahan. Apa yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan? Agar terjadi pencegahan, yang pertama, agar bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan, yang pertama adalah jangan mencari perhatian. Jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan perhatian banyak orang. Jangan menimbulkan perhatian banyak orang. Kalau menimbulkan perhatian banyak orang, melakukan tindakan sehingga membuat banyak orang perhatian sama dia, ngelihatin dia, itu berpeluang dari sekian banyak pandangan tadi mengalami ain. Nah, contohnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di surat Yusuf. Yusuf ketika beliau berada di Mesir, lalu saudara-saudaranya mereka butuh makanan. Kemudian mereka berangkat bersama Bunyamin. Maka ayahnya yaitu Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anak yang jumlahnya banyak ini. La tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Ada di ayat 67. Jadi setelah anak-anaknya ini mengajak Bunyamin untuk ikut keluar dari Mesir, dari daerahnya menuju Mesir, maka ayahnya sudah khawatir. Tapi setelah itu ayahnya memberi nasihat kepada anaknya. Wa qala ya bani, wahai para putraku. La tadkhulu min babin wahidin. Janganlah kalian masuk kota Mesir dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah kalian ke kota Mesir dari pintu yang berbeda-beda. Ada yang masuk dari pintu A, ada yang masuk dari pintu B, ada yang masuk dari pintu C. Tujuannya apa? Anaknya Nabi Yakub itu cakep-cakep. Yusuf kita lihat, paling ganteng. Terus saudara-saudaranya, ya mungkin punya kelebihan itu. Meskipun tidak sesempurna Yusuf. Sehingga kalau mereka rombongan, bareng-bareng, gerombolan, anak-anak muda, masuk ke gerbang kota Mesir melalui satu pintu, maka akan mendapatkan perhatian banyak orang. Dan kalau sudah mencuri perhatian banyak orang, ini bisa menyebabkan yang bersangkutan terkena penyakit Ain. Sehingga sampai seperti ini contoh penerapan menghindari Ain yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Baik, kita kembali ke sini. Sehingga jangan menimbulkan perhatian banyak orang, karena itu bisa berpeluang terjadinya penyakit Ain. Tadi dalilnya ada di surat Yusuf ayat ke-67. Surat Yusuf ayat 67. Baik. Dulu Utsman pernah melihat ada anak kecil yang didandani sama orang tuanya. Didandani rapi sekali, sampai kelihatan sangat lucu. Maka Utsman ingatkan orang tuanya, "Kau mau ajak kemana anakmu? Mau ajak ke sini, ada acara kumpul-kumpul." Lalu Utsman mengingatkan, "Jangan kau dandani seperti ini. Kalau kau tetap biarkan dia seperti ini, bisa berbahaya." Dan yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah, ini anak bisa jadi sasaran Ain. Karena semua orang melihat, ini anak kok lucu. Akhirnya dilihatin terus. Dan itu bisa berbahaya. Maka jangan lakukan tindakan yang menimbulkan perhatian banyak orang. Baik. Yang kedua. Bagi yang melihat. Maka dia mendoakan keberkahan. Dengan berbekal pada doa keberkahan ini, maka apa yang dikerjakan akan semoga semakin berkah. Misalnya si A melihat keindahan B, melihat keindahan C, maka saat dia melihat itu, berdoalah kepada Allah. Terutama doa keberkahan. Atau ucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Baik. Doa-doa yang seharusnya, yang bisa diucapkan saat melihat dengan takjub, dengan keheranan. Saat kita melihat dengan takjub, dengan keheranan, doa apa yang bisa diucapkan? Yang bisa diucapkan, satu, bisa kita membaca seperti yang diajarkan di surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul tamasyaallahu la quwata illa billah." Kau mengucapkan masyaallah la quwata illa billah. Sehingga yang pertama bisa mengucapkan kalimat Masya Allah La quwata illa billah. Sebagaimana nasihat yang ada di surat Al-Kahfi. Dan terdapat beberapa hadis yang menyebutkan ini, tapi hadisnya dhaif. Yang kedua, doa berkah. Bentuk doa berkah adalah bisa kalimatnya Allahumma barik. Allahumma barik. Ya Allah, berkailah. Allahumma barik. Atau bisa juga berdoa, Allahumma barik lana fihi. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkailah untuk kami fihi pada benda ini. Berkailah benda ini untuk kami. Allahumma barik lana fihi. Atau doa yang semisal. Bisa juga yang ketiga adalah dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah. Bentuk memuji Allah gimana? Bisa tabarakallah. Tabarakallah. Atau subhanallah. Subhanallah. Atau kalimat pujian yang semisal. Sehingga kita memuji Allah tujuannya agar Allah tidak mendatangkan hukuman bagi benda ini disebabkan karena kita tidak ingat kepada sang pemberi nikmat. Baik, ini beberapa doa yang diucapkan saat melihat dengan takjub. Selanjutnya, kita akan melihat tentang bagaimana cara mengobati ain. Kalau tadi kan upaya pencegahan. Berikutnya upaya pengobatan. Upaya pengobatan. Nah, untuk upaya pengobatan seperti ini, maka tergantung jenis ainnya. Di sini tergantung jenis ain. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Untuk upaya pengobatan tergantung jenis ain. Ada kondisi ain di mana diketahui siapa pelakunya. Kondisi ain yang diketahui pelakunya. Apa yang harus dilakukan? Coba kita baca hadis yang menyebutkan tentang ini. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang peristiwa kejadian Ain di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Husain bin Muhammad, Abu Yunus dan seterusnya sampai Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, bahwa ayahnya yaitu Sahal bin Hunayf bercerita bahwa Rasulullah SAW kharaja wasaru ma'ahu nahwa Makkata, bahwa Nabi SAW keluar dan mereka berjalan bersama Nabi SAW ke arah kota Mekah. Hatta idza kanu bi syibil khazzar minal juhfa, sampai ketika mereka tiba di Syi'ab yang bernama Al-Khazzar. Syi'ab itu pertemuan dua bukit, lembah kecil ya. Pertemuan dua bukit namanya Syi'ab. Kita lihat suasana jalanan di kota Mekah atau suasana tanah kota Mekah. Ada banyak sekali pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit kecil. Nah Syi'ab itu adalah wilayah di antara dua bukit. Di Syi'ab Al-Khazzar, di daerah Juhfa. Ightasala Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf mandi. Wa kana rajulan abyad, dan Sahal bin Hunayf itu orangnya putih. Hasanal jismi, badannya bagus, wal jild kulitnya bagus. Lelaki tapi kulitnya bagus, mulus. Fa nadhara ilaihi Amir ibn Rabi'ah. Tiba-tiba dilihat oleh Amir bin Rabi'ah, dan orang dulu kalau mandi kan di tempat umum. Mandi di pemandian umum, di kolam besar. Ya, seperti budaya yang ada di tempat kita, di masa silam, di dekat masjid itu ada kolam besar. Nah, seperti itu tempat pemandian dulu, hammamat namanya. Di hammamat, Sahal bin Hunayf mandi. Dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Aku Bani Adi bin Ka'ab. Beliau salah satu anggota Bani Adi bin Ka'ab. Wahuwa yagtasilu. Dan waktu itu dia juga ingin mandi. Faqala, begitu melihat Sahal bin Hunayf, Amir bin Rabi'ah ini mengatakan, ma ra'aitu kal yaum wala jilda mukhabba'ah. Aku belum pernah lihat pemandangan seperti ini. Belum pernah aku lihat kulitnya wanita gadis pingitan yang lebih mulus dibandingkan kulitnya Sahal bin Hunayf. Yang lebih putih daripada kulitnya Sahal bin Hunayf. Falubito Sahal, maka Sahal kesekitar itu langsung ngeblak. Ya. Langsung tersungkur. Fa'utiya Rasulullah SAW. Faqilalahu ya Rasulullah. Hallaka fi Sahal. Wallahi ma yarfa'u ra'sahu. Wa ma yufik. Ya Rasulullah. Apakah Anda bisa mengobati Sahal? Kenapa? Dia tidak bisa mengangkat kepalanya dan tidak sadar. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya. Hal tattahimuna fihi min ahad? Apakah kalian punya dugaan? Siapa yang menyebabkan kejadian ini? Qalu nadhara ilaihi Amir bin Rabi'ah. Mereka menjawab, tadi yang melihat itu Amir bin Rabi'ah. Fada'a Rasulullah SAW Amiran, kemudian Nabi SAW memanggil Amir. Fataghayyada alaihi, Nabi SAW marah sama Amir. Waqala, dan beliau mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akha. Kenapa kau mau membunuh saudaramu? Halla idza ra'aita ma yujibuka barraqta. Kenapa ketika kau melihat sesuatu yang membuatmu kagum, kau tidak mendoakan keberkahan? Tsumma qala lahu, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah, ightasil lahu. Sekarang kamu harus mandi. Faghasala wajhahu wa yadayhi wa mirfaqaihi wa rukbataihi wa atrafa jil wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi fi qidah fi qadah. Kemudian Amir bin Rabi'ah berwudu. Beliau mencuci wajahnya, kedua tangannya, sikunya, lututnya, kakinya, sampai dakhilata izarihi, sampai yang ada di dalam sarungnya. Jadi sampai nyiram mungkin wilayah kemaluannya. Thumma subba dzalikal ma' alaihi. Kemudian air itu ditadai lalu disiramkan ke orang yang terkena ain tadi. Yasubbuhu rajulun ala ra'sihi wa dhahrihi min khalfihi yukfi'ul qadah wa ra'ahu fa fa'ala bihi dhalika faraha sahal ma'an nas laisa bihi ba'sun. Kemudian dituangkan ke kepalanya, ke punggungnya, ke bagian belakangnya, wadahnya disiramkan ke bagian belakangnya. Begitu selesai disiramkan, Sahal bin Hunayf langsung sembuh. Seolah tidak mengalami apapun. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa kalau diketahui sebabnya, maka yang dilakukan adalah pelaku diminta wudu, kemudian lalu airnya ditampung, kemudian air itu dipakai mandi untuk korban. Kemudian air itu dipakai mandi korban. Korban ain tadi. Kalau yang kena ain bayi ya, nanti bayinya yang dimandikan. Oleh karena itu Nabi SAW sampai memerintahkan, kalau diminta untuk mandi, maka jangan menolak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu fenomena yang benar adanya. Walau kana syai'un sabiqal qadar, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, la sabaqathul ain, tentu ain yang akan mendahului takdir. Fa idza tusiltum, kalau kalian diminta untuk mandi, faghtasilu, maka mandilah kalian. Hadis riwayat Muslim. Sehingga di sini bagi mereka yang menjadi pelaku atau merasa jadi pelaku, lalu diminta mandi, maka mandi. Atau wudu yang tadi ya. Cuci muka, tangan sampai siku, kemudian kaki sampai lutut. Ya, tidak cuma sampai mata kaki, sampai lutut. Ya. Kemudian air yang hasil cuci muka ini, air wudu ini disiramkan kepada yang terkena ain. Wallahu'alam. Yang kedua, kondisi ain yang tidak diketahui penyebabnya. Tidak diketahui pelakunya. Contohnya apa? Ya, misalnya tiba-tiba pulang demam. Kok bisa? Ya, enggak tahu. Tapi kemungkinan besar kena ain. Kemungkinan besar kena ain. Sehingga tidak diketahui pelakunya. Maka yang seperti ini diruqyah. Sehingga diobati dengan ruqyah. Apa yang dibaca Al-Fatihah? Misalnya baca Al-Fatihah atau ruqyah yang lainnya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa ruqyah untuk ain itu mujarab. Sebagaimana sabda beliau SAW, la ruqyata illa min ainin au humma. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Abu Dawud. La ruqyata illa min ainin au humma. Tidak ada ruqyah kecuali karena sebab ain atau karena demam. Dan yang dimaksud di sini adalah tidak ada ruqyah yang mujarab, melebihi ruqyah yang diberikan karena sebab ain atau demam. Dan ini yang biasa kami lakukan Sehingga kalau ada anak kecil yang demam, sebelum dia kita obati yang lain, kita ruqyah dulu. Bacakan Al-Fatihah. Atau Mu'awwidzat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau ayat kursi. Atau kalimat yang lain. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Dan seterusnya. Upaya ini yang bisa kita lakukan. Agar orang yang terkena ain tadi bisa lebih cepat untuk sembuh. Baik. Kemudian, tadi ada satu hal yang mungkin upaya pencegahannya kurang ya. Jadi di sini untuk upaya pencegahan, jangan menimbulkan perhatian banyak orang. Bagi yang melihat, doakan keberkahan. Dan ini beberapa doa yang diucapkan saat melihat. Kemudian bisa juga ditambahkan, bentengi diri. Berarti di sini aja. Nah, di sini. Di ini kita kasih nomor 3. Nomor 2, ya. Bentengi diri dengan zikir pagi petang. Ini penting juga ya. Sehingga kita rutinkan hal itu. Jika masih kecil, jika masih bayi, maka didoakan. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahit tamati min kulli ainin wa hamma. U'idzukuma. Di antara Hasan dan Husain. Yaqulu, beliau mengatakan, inna abakuma, sesungguhnya nenek moyang kalian berdua, yaitu Nabi Ibrahim, kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Beliau berdoa kepada Allah untuk Ismail dan Ishaq. A'udhu bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Kalimatnya seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Insyaallah semuanya sudah hafal. Yang dimaksud dengan syaitan wa hamma, setan, yaitu jin yang nakal atau dari gangguan manusia. Hamma adalah kullu ma lahu sum, semua binatang yang berbisa. Al-ainul lamah maksudnya adalah al-ain allati tusibu bisu wa tulhiku ad-darar. Al-ain yang bisa membahayakan. Disebut dengan ain al-ain al-lamah, ain yang bisa menyakitkan. Sehingga bentengi bayi dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kemudian tindakan preventif berikutnya adalah bagi yang melihat sesuatu yang menakjubkan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan masya Allah atau doa-doa yang lainnya. Di sini doa ketika orang dalam keadaan takjub melihat sesuatu. Bisa dia baca masya Allah la quwata illa billah atau Allahumma barik atau Allahumma barik lana fihi atau tabarakallah atau subhanallah. Wallahu alam. Sebentar. Baik. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh membacakan pertanyaan Ustaz?
Silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya tentang Ain. Saya seorang akhwat yang didiagnosis OCD berat. Dengan diagnosa tersebut, penyakit saya tidak dapat sembuh secara total sehingga membuat saya sulit beribadah dan produktif. Tetapi di balik penyakit tersebut, saya menjadi sering sakit kepala dan sulit berkonsentrasi. Yang penyebabnya bukan karena fisik. Saya berpikir bahwa salah satu penyebab rasa sakit tersebut adalah karena dulu saya sering upload foto, menampakkan wajah tanpa memiliki niat syar'i yang berakibat bisa dipuji oleh orang lain. Tetapi sekarang saya sudah menghapus foto-foto tersebut dan saya berpikir bahwa penyebab dari penyakit OCD berat yang selama ini saya alami adalah nafkah yang saya terima saat ini dari ayah yang berpenghasilan dari penghasilan yang syubhat. Seperti ada campuran riba walaupun tidak sepenuhnya. Sedangkan saat ini posisi saya sebagai pelajar sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk diri sendiri. Maka saya berikhtiar secara medis. Apakah saya harus melakukan rukyah syar'i ya Ustadz agar penyakit tersebut sembuh secara total? Dan apakah boleh saya sebagai pelajar menggunakan nafkah dari ayah saya yang penghasilannya syubhat untuk biaya pendidikan dan pengobatan? Syukran Ustadz, jazakumullah khairan.
Nah. Baik, pertama berkaitan dengan masalah nafkah. Bahwa seorang anak punya hak nafkah dari orang tuanya. Bahkan walaupun orang tuanya berpenghasilan haram. Dan posisi anak yang menerima nafkah dari orang tuanya, itu adalah hak dia. Meskipun yang nanggung dosa orang tuanya. Sebagaimana beberapa fatwa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Albani juga memberikan punya fatwa yang semisal. Hanya saja dibatasi untuk kebutuhan real di mana dia bisa bertahan hidup. Artinya tidak boleh lebih. Maka dia tidak mengambil lebih untuk kemudian hidup lebih bermewah-mewah misalnya dengan sering belanja dan seterusnya atau jalan-jalan ke mall. Ya kurang lebih berapa biaya real normal Anda bisa hidup di daerah tempat tinggal Anda? Misalnya Anda tinggal di Jogja, berapa biaya real normal untuk bisa hidup di Jogja? Termasuk juga biaya pendidikan. Anggaplah misalnya sebulan 1,5 juta. Baik, maka Anda tidak boleh mengambil dari orang tua Anda lebih dari itu. Jika Anda yakin harta orang tua syubhat. Atau Anda yakin ada harta haram pada diri, pada harta orang tua. Tapi kalau kita nggak yakin, sifatnya hanya kayaknya cuma was-was pribadi saja. Maka pada asalnya ya tidak perlu kita gubris. Sesuatu yang sifatnya masih was-was. Namun kalau Anda yakin ini Anda yang haram dari orang harta orang tua, maka Anda ambil secukupnya saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, berkaitan dengan penyakit yang dialami berupa apa tadi nama penyakitnya?
OCD, Ustaz.
OCD. Saya enggak tahu penyakit apa itu. Kalau misalnya Anda merasa bahwa sebabnya adalah karena ain, maka Anda bisa hilangkan dengan rukyah. Dan memang ain itu bisa timbul karena foto yang diupload di medsos. Kemudian orang melihat takjub, akhirnya yang dilihat jadi kena ain. Namun dalam posisi ini Anda bisa obati dengan cara dirukyah. Anda bisa rukyah dengan rukyah syar'i seperti membaca Al-Fatihah, ayat kursi, atau Al-Falaq, An-Nas, dan rukyah-rukyah yang lain. Terutama dzikir pagi petang. Baik. Kok ternyata belum hilang? Ya, terkadang memang yang namanya mengobati butuh jangka waktu lebih panjang. Terus lakukan rukyah. Dan mungkin Anda bisa minum zam-zam. Anda bisa rutinkan minum madu. Anda bisa rutinkan minum haba sauda. Semoga dengan mengambil obat-obat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW bisa mengurangi tensi dari penyakit itu. Ya kalau tidak bisa hilang total, setidaknya bisa mengurangi tensinya. Semoga bisa demikian. Saya pernah kena migrain. Dan penyebabnya itu aneh. Gitu. Setelah saya telusuri, apa kok migrain? Ketika saya konsultasi ke dokter malah dimarahi. Oh, ini penyakitnya orang tua kok, kamu masih muda punya penyakit kayak gini. Wah, ya sudah. Akhirnya nggak jadi ke dokter. Sudah. Gimana ini? Saya telusuri. Ternyata sebabnya adalah karena sering menggunakan kendaraan di waktu pasca subuh. Pakai motor. Ya. Sehingga udara dingin itu menyebabkan saya kena migrain. Yaitu cuman diagnosis pribadi saja. Tapi kemungkinan besar karena itu. Akhirnya saya mencoba untuk mengobati dengan ruqyah. Ya. Dan doa ruqyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentuhkan tangan ke bagian yang sakit, baca bismillah, bismillah, bismillah. Lalu membaca 7 kali. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Saya lakukan itu. Tiba-tiba seperti ada cairan yang bergerak cepat di kepala. Kucuk, 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 kucuk. Terus plong. Sejak saat itu sudah gak kembali lagi. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan melalui proses ruqyah. Yang mungkin kita sendiri sudah putus asa. Pakai obat apa? Kita bingung. Karena mungkin butuh diagnosis panjang. Dan dengan ruqyah, semoga itu bisa menyelesaikan. Nanti Anda bisa coba dengan baca tadi. Bismillah 3 kali. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Nah. Ada lagi cukup?
Jazakumullah khairan Ustaz. Apakah masih boleh membacakan pertanyaan Ustaz?
Silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ustaz sekeluarga dan tim. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang memuji kita tetapi lupa mengucapkan doa atau pujian kepada Allah? Apakah kita bisa terkena ain ya Ustaz? Dan bagaimana menyikapinya? Jazakumullah khairan Ustaz.
Sangat mungkin Anda terkena ain dengan pujian itu. Makanya kalau orangnya masih ada di tempat, misalnya Anda bawa anak, bawa bayi, kemudian orang itu memuji lucune, ya, baguse, dan seterusnya. Kalau orangnya masih ada di tempat, minta kepada yang bersangkutan, ucapkan Masya Allah. Ucapkan Masya Allah. Biar nanti tidak terkena ain. Hal yang sama juga terjadi pada diri Anda. Kalau Anda dipuji oleh orang lain dan orangnya masih ada di tempat, sementara dia belum memuji Allah, langsung ingatkan, ucapkan Masya Allah. Baik. Tapi bagaimana kalau dia sudah berpisah? Nah, kalau sudah berpisah, lalu ketika Anda pulang, gak terjadi apa-apa. Walhamdulillah, berarti gak ada ain. Walhamdulillah, berarti tidak ada ain. Sehingga ketika sudah berpisah, Anda tidak mengalami apapun, sampai sekarang Anda masih normal-normal saja, walhamdulillah, berarti Anda tidak punya atau tidak terkena penyakit ain. Dan gak usah jadi beban pikiran, beraktivitas normal saja. Jangan sampai kemudian selalu terbebani dengan rasa takut, jangan-jangan itu berbahaya. Sehingga tidak perlu demikian. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh ya Ustaz update status atau upload foto tetapi bagian wajah ditutupi untuk menghindari ain? Jazakumullah khairan Ustaz.
Lihat fungsi dan tujuan. Apa sih tujuannya ya? Karena menjaga privasi itu, orang yang privasinya terjaga kan bagus ya. Kalau tidak ada tujuan yang berharga untuk kita tampakkan diri kita, sebaiknya kita tidak perlu tampakkan. sehingga kembali kepada tujuannya. Kalau tujuannya, enggak, saya butuh upload ini untuk apa? Untuk apply pekerjaan, atau ini untuk pendaftaran A, pendaftaran B, dan harus pakai foto wajah, ya silahkan dilakukan, karena ada kebutuhan. Nah,
jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Ustaz, apakah penyakit ain itu bisa berlaku kepada binatang dan juga barang-barang tidak hidup seperti misalnya barang dagangan? Bagaimana caranya memasarkan dagangan tersebut supaya tidak terkena ain, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ain bisa terjadi pada binatang. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Al-ainu tudkhilur rajul al-qabra wa tudkhilul jamal al-kidra." Ain itu bisa menyebabkan orang masuk kuburan atau bisa menyebabkan unta masuk kidr. Kidr itu mangkok, apa ini, tungku yang dipakai untuk masak. Ain bisa menyebabkan manusia masuk kuburan, bisa menyebabkan unta masuk tungku. Masuk tungku kan maksudnya dimasak. Karena unta ini misalnya karena kena ain, kemudian dia jatuh, keperosok, daripada nanti mati sia-sia, ini disembelih, dimasukkan ke tungku, dimasak. Demikian pula ain bisa terjadi pada barang, sehingga barangnya cepat rusak, barangnya cepat, apalagi misalnya ada gangguan dan seterusnya. Itu bisa jadi karena ain. Karena itu, jika terjadi demikian, maka hindari yang namanya memuji barang. Seperti tadi ya, kebunnya si sahibul jannatain yang diceritakan di surat Al-Kahfi, itu hancur karena ain. Dia ketika melihat kebunnya takjub, tapi dia tidak memuji Allah. Bahkan dia merasa kebunnya tidak akan rusak, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup?
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Apakah masih boleh membacakan pertanyaannya Ustaz?
Baik, boleh satu lagi.
Baik Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya Ustaz, apakah ru'yah itu harus dilakukan secara berulang? Qadarullah, kami mempunyai kerabat yang lansia dan sakit-sakitan. Setelah diru'yah, beliau malah tidak bisa berjalan dan sering berbicara sendiri seolah-olah ada orang di sebelahnya. Dan terjadi penurunan kesadaran, tidak makan berhari-hari, pikun, delusi, halusinasi, dan lain-lain. Sampai saat ini beliau sedang dirawat di rumah sakit ya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Usia berapa?
Wallahu a'lam Ustaz, hanya menyebutkan lansia.
Ya kalau memang dalam posisi pikun ya, ya mungkin beliau sudah seperti kondisi orang yang pikun, sehingga daya ingatnya sudah hilang, berhalusinasi dan seterusnya, sebagaimana layaknya orang gila. Kalau seperti itu gak bisa diobati. Pikun mau diobati pakai apa? Karena kan gak mungkin bisa dikembalikan. Sebagaimana jasad mengalami penurunan, otak mengalami penurunan. Saya gak tahu apa sebabnya orang jadi pikun. Mungkin dokter ahli saraf, ahli otak bisa menjelaskan tentang itu. Tapi kalau sudah mengalami pikun, ya sudah, mungkin gak bisa diobati. Yang mungkin hanya bisa diringankan. Itu jika sebabnya karena pikun. Makanya perlu tahu usianya berapa kalau beliau lansia. Tapi kalau beliau masih di usia produktif, tiba-tiba mengalami seperti itu, ada kemungkinan kerasukan jin, ada kemungkinan ini, terus diruqyah. Dan ruqyah itu tidak sekali, bisa berkali-kali. Berapa kali Pak? Berkali-kali. Sehingga orang sakit dia diruqyah, terkadang tidak cuma sekali, dia butuh diruqyah berkali-kali. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.